Ja väl, hörs det nu? Okej. Hjärtligt tack för både inbjudelse och välkomst. Jag har glädjat mig till att komma och vara samman med er dessa dagarna. Och tema som vi ska ha för oss, något som har upptatt mig mycket i arbetet med skriften. Det är ju slik att det som vi hör om Israels opphåll ved Sina i berg. Det er helt sentralt i det gamle testamentets åpenbaringshistorie. Det er grunnleggende for det meste av det som kommer siden i den hellige skrift. Og vi møter allerede ved Sina i talen om hellig skrift. Selve begrepet anvendes ikke, men vi hører jo en rekke ganger tale om hvorledes Moses mottar stentavlene med loven som er skrevet med Guds finger. Og jeg tror vi tør si at dette i ordets kanskje mest egentlige forstand er begynnelsen på hellig skrift. Det er skrevet med Guds finger. I 2. Mosebok kapittel 32 står det slik i det 15. og 16. vers. Når Moses kommer ned fra berget og oppdager Israels folke som har laget gullkalven, så sies det: Moses vendte seg, gikk ned fra fjellet med vitnesbyrdets to tavler i hånden. Det var skrevet på begge sider av tavlene. Både på forsiden og baksiden var det skrevet. Tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift som var risset inn på tavlene. Og det siste verset i kapittel 31 sies det følgende: da Herren hadde talt ut med Moses på Sina i berg, ga han ham vitnesbyrdets to tavler, steintavlene skrevet med Guds finger. Og vi hører også når forskriftene gis i forbindelse med at tabernaklet skal reises, og om forskriftene for nådestolen, så sies det uttrykkelig at disse steintavlene, eller vitnesbyrde som de kalles en rekke steder i 2. Mosebok, de skal oppbevares i paktens ark, og så skal nådestolen legges ovenpå dette. Nå er det slik at i 5. Mosebok, særlig kapittel 4 og kapittel 5, så gjentas og repeteres en del av det vi hører om åpenbaring ved Sinai berg. Og betydningen av det som skjer ved Sinai utlegges også for oss i disse to kapitlene, og særlig kapittel 4 i 5. Mosebok, særdeles grunnleggende. Og vi skal lese to avsnitt fra 5. Moseboks 4. kapittel, nå innledningsvis. Først fra vers 32, der vi hører følgende: spør bare om de svunne dager som var før din tid, like fra den dagen da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enda av himmelen til den annen om det er hendt eller hørt noe som er så stort som dette. Har noe folk hørt Guds røst tale midt ut av ilden slik som du har gjort, og enda blitt i livet? Har Gud prøvet å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger, og ved krig og med sterk hånd og utrakt arm, og store forferdelige gjerninger, slik som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypt? Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, han er Gud, og ingen annen. Fra himmelen har han latt deg høre sin røst for å lære deg, og på jorden har han latt deg se sin store ild, og hans ord har du hørt midt ut av ilden. Fordi han elsket dine fedre og utvalgte deres etterkommere, førte han deg selv med sin store kraft ut av Egypt, for å drive ut for deg større og sterkere folk enn du, og føre deg inn og gi deg deres land til arv, slik det er i dag. Så skal du da i dag vite, og ta det til hjertet, at Herren, han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen. Det vi har hørt i dette avsnittet understreker to ting. For det første, det helt enestående i det som skjer med Israels folk i forbindelse med utgangen av Egypt og lovåpenbaringen på Sinai. Dette er noe som ikke har noen parallell i noe annet folk. Det er absolutt enestående i historisk forstand. Og for det andre så hører vi at det understrekes hva som er Guds hensikt med at dette skjer, at Gud utfører disse gjerninger og taler som han gjør ved Sinai. Det er for at du skal vite. Du skal vite at Herren, han er Gud, han og ingen annen. Dette er også noe som understrekes en rekke steder i 2. Mosebok, når vi hører om utgangen av Egypt, at Gud taler til Moses og understreker for ham hva som er hensikten med uttoget av Egypt og åpenbaringen på Sinai. Det er at folket skal lære å kjenne Herren sin Gud. De lærer ham å kjenne ved hans gjerninger og ved hans selvåpenbaring på Sinai. Samtidig så er det også et annet avsnitt her i kapittel 4 som er viktig med tanke på det som vi skal tale sammen om i denne timen. Og det er et avsnitt som begynner i vers 9. Og vi leser til og med vers 15. Vokt deg bare og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men gjør det kjent for dine barn og dine barnebarn, det som skjedde den dagen da du sto for Herren i Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg: Kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Da kom dere nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i lys lue like til himmelen. Det var mørke og skyer og skodde, og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så dere ikke. Dere hørte bare en røst. Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å holde, de 10 ord. Han skrev dem på 2 steintavler. På samme tid bød Herren meg å lære dere lover og bud, som dere skal leve etter i det landet dere drar over til og skal ta i eie. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært. Dere så ingen skikkelse den dag Herren talte til dere på Horeb, midt ut av ilden. Og så understrekes det i fortsettelsen forbudet mot å lage seg bilder, gudebilder. Vi har lest Moses gjenta i dette avsnittet vi her har hørt, 2 ganger: Dere så ingen skikkelse, dere hørte bare en røst. Og så har vi sammen med dette hørt det tidligere avsnittet i kapittel 4, hvor vi også hører om Israels enestående særstilling. For Israels identitet som Guds folk er knyttet til nettopp disse to ting. Utgangen av Egypt og lovåpenbaringen ved Sinai. Og dette gir Israel en identitet som skiller dem fra alle andre folk. Dette markeres jo veldig tydelig i teksten. Og denne Israels identitet kommer særlig til uttrykk i deres Guds forhold. I det er slik at alle andre folk i Israels samtid, deres Guds forhold, Guds dyrkelse og Guds tjeneste er markert gjennom at de har hellige bilder. De har sine statuer, sine gudebilder. Israel forbys å ha dette. Du så ingen skikkelse. Du hørte bare en røst. Det Israel har i motsetning til folkeslagene, det er hellige ord. De får hellig skrift. Og nettopp dette kommer til å bli et av de avgjørende skillelinjene mellom Israels gudstro og det som kjennetegner det omkringliggende hedenskap. Hedningenes gudsbilder var jo aldri forstått på den måten at de forsto et gudebilde som identisk med avguden. Men disse avgudsbildene som du finner i det omkringliggende hedenskap, har det med seg at de symboliserer guddommens nærvær. Guddommens nærvær symboliseres i bildet. Hos Israel er det altså et uttrykkelig forbud mot denne slags bilder, i det Gud knytter sitt nærvær i folket til ord i stedet. Hans nærvær i sitt folk er knyttet til det hellige ordet. Og nettopp ved Sinai er det altså at vi ser begynnelsen til hellig skrift. Ikke bare i det de ti bud gis på steintavler som er skrevet med Guds finger, men vi hører også uttrykkelig at det sies i forbindelse med paktsslutningen som vi hører om i 2. Mosebok kapittel 24, at Moses har fått befaling om å skrive opp alle paktens ord. Og vi går nå til 2. Mosebok kapittel 24. Vi leser fra vers 3. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene. Hele folket svarte med en røst: alle de ord Herren har talt, vil vi holde oss etter. Så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han sto tidlig opp om morgenen og bygget et alter nedenfor fjellet og reiste 12 støtter for de 12 Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit. De bar frem brennoffer og ofret slaktoffer av okser til fredsoffer for Herren. Og Moses tok halvdelen av blodet og helte det ut i skåler, og halvdelen av blodet stenket han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket, og de sa: alt det Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Da tok Moses blodet, stenket det på folket, og han sa: se, dette er paktens blod, den pakt som Herren opprettet med dere på alle disse ord. På alle disse ord. Vi må anta at denne paktens bok som Moses skriver og leser for folket ved denne anledning, den inneholder den lovgivning vi finner fra kapittel 20 til kapittel 23 i 2. Mosebok. Denne lovgivning uttolkes og utvides senere i 3. og 4. Mosebok, men vi har det grunnleggende gitt allerede i disse kapitlene, og dette kalles så da for paktens bok. Så, og paktslutningen, den skjer altså på grunnlag av på alle disse ord, sies det uttrykkelig. Israels Guds forhold er med andre ord definert av det hellige ordet som de mottar ved Sinai. Men nå var meningen at vi skulle tale om lov og evangelium ved Sinai. Foreløpig har vi bare hørt om lov, og hvordan skal vi tenke rundt dette? Innledningsvis skal vi bare peke på at lov og evangelium ved Sinai kommer til uttrykk i at Gud åpenbarer seg på to, eller gir Israel to gaver ved Sinai berg. Det første er lovåpenbaringen, som vi hører om fra kapittel 20 til kapittel 23. For det andre får de åpenbaring om tabernakelet, hvorledes det skal innrettes. Og poenget med tabernakelet, det er at her skjer soning for den synd som blir gjort imot den lov som er åpenbart. Tabernaklet legemliggjør like som evangeliets åpenbaring. Dette så meget mer som når vi hører lovgivningen om syndofrene i 3. Mosebok, særlig kapittel 4 og 5, så er det en setning som dukker opp om igjen og om igjen i disse kapitlene, der det taler om hvorledes presten stedfortredende gjør soning for folkets synder. Så står det: «Således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse.» Syndenes forlatelse er noe som er grunnet på soning. Det er gitt meget tydelig i og med det som sies rundt alt dette. Og det som jo er interessant i denne sammenheng, det er at den Gud som fører Israel ut av Egyptens land, han knytter sitt løfte om nærvær i sitt folk, ikke til deres lydighet mot loven, men til det evangelium som er så å si konkretisert i tabernaklet. Vi leser i 2. Mosebok kapittel 29. Her står det så fra vers 43. Etter at loven om innretningen av tabernaklet er gitt, så sies det: «Der vil jeg komme sammen med Israels barn, og teltet skal helliges ved min herlighet. Jeg vil hellige sammenkomstens telt og altere, og Aron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene meg som prester. Jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud. De skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av landet Egypt for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud.» I vår sammenheng er det uhyre betydningsfullt å merke seg at dette Guds løfte om sitt nærvær, løfte om at folket skal lære ham å kjenne, det er altså knyttet til det sted der det skjer soning for synd, ikke til lovåpenbaringen. Vi kommer tilbake til dette etter hvert, men dette er bare sagt innledningsvis om dette. Når Israel når frem til Sinai, hører vi at i det 19. kapittel i 2. Mosebok, at Moses kalles opp på berget av Herren. Og Herren taler til ham med følgende ord: «Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, hvorledes jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg.» Altså, når Herren har ført dem ut av Egypt, gjennom ørkenen og frem til Sinai berg, så sies det, «Jeg har ført dere hit til meg.» For her er det folket nå skal møte sin Herre og sin Gud. Han som førte dem ut fra trelldommen. I det 6. kapittel i 2. Mosebok hører vi en sammenfatning av det som er hensikten med utgangen og befrielsen fra Egypt. Her lyder det slik i det 6. til det 8. vers følgende. Si derfor til Israels barn, «Jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og befri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene egypterne har lagt på dere. Og jeg vil føre dere til det land jeg med oppløftet hånd har sverget og ville gi Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren.» Her lyder det først i vers 6, «Jeg vil føre dere ut.» I vers 8, «Jeg vil føre dere inn.» Hensikten med utgangen er at Gud også vil gi folket landet som var lovet til fedrene. Men begge disse to ting har sitt sentrum i det som står i det 7. verset. «Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være Herren deres Gud.» Og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Dette er hensikten med det hele. Dere skal kjenne. Kjenne meg som Herren deres Gud. Så hører vi i de mellomliggende kapitler om landeplagene, om utgangen av Egypt og veien frem til Sinai. Og når folket så er samlet ved Sinai, Moses kommer ned fra berget, sånn som vi hører det i det 19. kapittel, så står det slik i det 8. vers. Da svarte hele folket alle sammen, «Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre.» Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Vi har lest fra kapittel 24, der vi hører om selve inngåelsen av pakten, den gamle pakt. Der lyder det to ganger til fra folkets munn. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. I møte med dette så kan vi stille oss et spørsmål. Hva er dette Israels løfte verd? 40 dager senere danser de rundt gullkalven. Herren kommer med lovåpenbaringen, og så kommer det høytidelige løftet fra folket. Men du må stille spørsmålet, hva er dette løftet verd? Det er desto sterkere grunn til å stille et sånt spørsmål når du ser hva som skjer under både utgangen fra Egypt og under vandringen frem til Sinai. Ved hver eneste prøve folket blir stillet på, så svikter det. Når folket når frem til det røde hav, og farao bestemmer seg for å sende hæren etter dem, hva er folkets reaksjon? De kommer til Moses i redsel og raseri. Har du bare ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø her? Når de har krysset det røde hav, hører vi i slutten av kapittel 14, Da folket så den gjerning Herren hadde gjort, trodde de på Herren og på Moses. Så går de tre dagsreiser ut i ørkenen, og de mangler vann. Sier folket da, ja, han som hjelper oss, han vil fortsatt hjelpe oss. Er det tillit til Herren som kommer til syne? Nei, på ny knurring mot Moses. De mangler senere brød, ny knurring, nytt opprør. Og dette gjentar seg om igjen og om igjen. I salme 9 står det følgende. Alle de som kjenner ditt navn, Herre, setter sin lit til deg. Er det et folk som setter sin lit til Herren vi møter under ørkenvandringen? Vi møter et folk som er kjennetegnet av det stikk motsatte. De kjenner ikke Herrens navn, men vi har sett at det som var hensikten med at Gud førte dem ut, det var at de skulle lære ham å kjenne. Og når han fører dem til Sinai, så er det nettopp med tanke på at de skal lære ham å kjenne. Folkets løfte når de sier alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Det er et løfte og en tale som meget ofte lyder fra det menneske som ikke kjenner seg selv. Og hva er hensikten med at Gud har gitt oss sin hellige lov? Det er nettopp at mennesket skal lære seg selv å kjenne. Det er ikke bare i Det nye testamentet at loven er gitt som et erkjennelsesmiddel. Med tanke på at et menneske skal lære hvem det er, hvorledes det ser ut i Guds øyne. Jeg tror det er grunn til å si at det også er nøyaktig det samme som er poenget ved lovåpenbaringen ved Sinai. Og så åpenbares de ti bud i første omgang, sånn som vi hører det i kapittel 20. Åpenbaringen skjer under ledsagelse av at Gud stiger ned i ild og i røk, en veldig åpenbaring av Guds hellighet og majestet, som skaper angst i folket. Og så ser vi og hører vi folkets reaksjon når vi kommer mot slutten av det 20. kapittel. Det står fra vers 18. Hele folket så røstene og ildtungene og tonen fra horn og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, tal du til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss for at vi ikke skal dø. Hva er dette? Den første reaksjonen på at loven åpenbares, det er at folket skjønner. Skal de ha med den hellige Gud å gjøre, så trenger de en mellommann. Og nettopp dette ber de om. De ber om å få en mellommann. Så gis de nettopp at Moses skal være deres mellommann i det som forblir folkets forhold til Herren. Og med åpenbaringen av tabernaklets innretning og lovgivningen for offrene, så får de Aron som mellommann. Denne satsen som har vært sitert fra 3. Mosebok, således skal presten gjøre soning for dem. Preposisjonen for, det betyr nettopp i stedet for, i deres sted. Det sikter på stedfortredelsen, det at presten fungerer som mellommann. Første resultat av lovåpenbaringen i folket, det er altså at de ser at de trenger mellommann. Det neste som kommer, og det står i slutten av kapittelet, det er at Gud gir befaling om det alter som også må reises. Altaret som skal reises, det sies uttrykkelig at dette står der som et alternativ, eller i motsetning til de avgudsbilder som man finner i hedenskapet. Israel skal ikke ha den typen gudsdyrkelse, men en gudsdyrkelse som er knyttet sammen med et sted der det skjer soning for synd. Og så hører vi hvorledes tabernakelet skal reises. Lovgivningen om dette kommer så fra det 25. kapittel. Den synd som så folket gjør 40 dager senere, når vi hører om dansen rundt gullkalven, det er en synd som avslører folket, og avslører hvor meget verd den slags høytidelige løfter er, som av og til kan lyde fra menneskers munn som ikke kjenner seg selv. Alt det Herren har gjort vil vi gjøre og lyde. Det holder ikke. Og derfor trengs det soning for synd. Og det er nettopp det som gis folket med lovgivningen om tabernaklet. Lovgivningen rundt offrene som vi hører i 3. Mosebok, det er en lovgivning som innretter det vi kan kalle for den gamle pakts nådemidler. Soningen er nådemidlet i den gamle pakt. Og når Hebreerbrevet gir en sammenfatning av dette, så sies det kort og konsist i det 9. kapittel i Hebreerbrevet: uten at blod blir utgitt, skjer det ikke forlatelse for synd. Betingelsen for synds forlatelse er soning. Dette kommer på mange måter til uttrykk en rekke steder i Salmenes bok, som vi ofte ikke er oppmerksomme på. En av de mest kjente tekstene er den vi finner i Salme 32. Salig er den hvis overtredelser er forlatt, hvis synd er skjult. Her brukes det to begreper om forlatelse eller tilgivelse, som begge er knyttet til soningen. Først anvendes begrepet, det står «ashrei nesoi pesha». Det anvendes et hebraisk verb, «nasa», som egentlig betyr «å bære». Og dette hebraiske verbet har det med seg at vi møter det i forbindelse med offerlovgivningen i 3. Mosebok, på det vis at det står i våre oversettelser: når en mann har gjort en eller annen synd, og således er skyldig, så er det uttrykket som i hvert fall i norske oversettelser er oversatt med «å være skyldig», det heter bokstavelig i den hebraiske grunntekst at han bærer synd. Man brukes dette verbet, han bærer synd. Synden som er begått er med andre ord en byrde som ligger på ham. Hvordan kan han få forlatelse? Han kan da komme til helligdommen med et offerdyr, og soningen skjer da på det vis at før offerdyret slaktes, så skal den skyldige legge begge hender på offerdyrets hode og bekjenne sine synder konkret. I den rabbinske lovgivningen om dette sies det uttrykkelig at han skal legge hele sin tyngde på offerdyrets hode når han bekjenner synden. Og fra det tidspunkt at synden er bekjent, så er den byrde som synden utgjør, den er lagt over på offerdyret. Og nå brukes det uttrykk i den hebraiske grunntekst som tidligere ble brukt om synderen. Nå er det dyret som bærer synd. Følgelig må offerdyret dø, for syndens lønn er døden. Og så er det dette uttrykk som altså anvendes i salve 32. Salig er den hvis overtredelse er båret, nemlig i forbindelse med at det er gjort soning. Det neste verbet, salig er den hvis synd er skjult, sikter til det som skjer i soningen. Det er vel allmenn kjent at det hebraiske ordet for soning, det betyr bokstavelig å skjule. Synden blir skjult. Hvem blir den skjult for? Den blir skjult for den allvitende Gud. Den allseende Gud ser ikke lenger synden når den er sonet. Synderen kan hende fortsatt se den. Synderen kan hende fortsatt vil være plaget av minnet om hva han selv har gjort. Men når det står at synden er skjult, så er det skjult for Gud når den er sonet. Det er dette som er tankegangen i offerlovgivningen. Og dette, det er mye å si om dette, og tiden begynner å renne ut. Men det som da er avgjørende for oss å være klar over, det er at offerlovgivningen, som vi finner i 2. Mosebok og 3. Mosebok, aldri må forstås på den måten som hedenskapet forsto sine ofringer. Der ble ofrene forstått som gaver til Gud, eller til gudene, som skulle så å si utløse gjenytelser fra gudenes hånd i form av ulike typer velsignelser, eller hva en nå måtte ønske seg. Den type offertenkning er det tydelig at vi finner gjør sitt inntog i Israel ved forskjellige anledninger. Salme 50 i Salmenes bok er et oppgjør med denne offertenkningen som tydelig har kommet inn i det jødiske folk fra det omkringliggende hedenskap. For tankegangen er, og det er avgjørende å holde fast på, offrene i slik det er gitt i Mosebøkene, det er nådemidler, og må forstås som nådemidler som gir soning for synd. I gammel kristen oppbyggelseslitteratur er jo dette anskueliggjort på det vis at nettopp det at steintavlene ble lagt i arken, og så skulle nådestolen plasseres ovenpå den, som det som skjulte loven og dens krav og dens anklage. For på den store forsoningsdagen var det jo at synden ble sonet ved at blod ble stenket der på nådestolen. Tiden renner ut. Kanskje vi skal slutte av med en bemerkning når det gjelder det er nettopp det som skjer på den store forsoningsdagen, offrene der. I den rabbinske lovgivningen for offrene sies det nemlig meget tydelig hvorledes bestenkningen av blodet på nådestolen skulle skje. Ypperste presten skulle bære offerblodet i en skål av gull inn i det aller helligste. Så skulle han dyppe sin finger i skålen, og så skulle bestenkningen se slik, fire ganger ovenfra og ned, og så tre ganger fra venstre mot høyre. Vi vet hva det betyr. Takk for oppmerksomheten.
Det hade jag inte hört innan. Så vi kan nog säga att vi har fått med oss en massa ny kunskap om vi har suttit och lyssnat under de här dagarna. Nu skulle jag säga något inför det här med att ge kollekt. Först tänkte jag bara säga något om själva attityden vid kollektgivande. Vi kommer ju de flesta av oss från folkkyrkosammanhang där det är vanligt att saker sker genom uttaxering och sådär, uttaxerade medel. Och det gör att vi har kanske inte alltid vanan att tänka i form av offer i samband med att man ger. Men jag kommer att tänka på en helt annan sak. Om vi då håller det begreppet attityd i hjärnan. Det var så att jag och min familj, vi kom hem från Kenya 96 och sen skulle vi lite hals över huvud köpa ett hus. Och då såg vi på en massa hus och det är särskilt en husvisning som har gjort ett väldigt starkt intryck på mig. Det var i och för sig ett ganska ruckligt hus, men det har ju till artigheten att man frågar, även om man vet att man kommer inte att köpa huset, att man frågar vad det kostar. Och då sa han att ja, det kostar 400 000. Och det var ju väldigt lågt också då, mitten på 90-talet. Men sen sa han en sak som jag aldrig har kunnat glömma. Men vi kan vara flexibla vad gäller priset. Han har alltså precis sagt 400 000. Jag är flexibel. Jag kan tänka mig 420 000 också. Och jag tycker att vad gäller kollektgivande så är det ofta sådana attityder man behöver ha. Om man hade tänkt sig en 50-lapp så, ja men jag kan vara flexibel, jag kan lägga en 100-lapp. Eller om man har en 100-lapp och tänkt det så. Ja, det är rätt attityd och att man upplever det inte så mycket som ett offer som ett tack i så fall. Sen ska jag bara förklara för er att det här med vår ekonomi, det är en krånglig historia. Vårt arbete här på församlingsfakulteten, det går tillbaka till det gamla prästgymnasiet. Och vi vet ju då att det var väldigt många människor som gav donationer och gåvor och allting sådant. Och det är det som har byggt upp Ellem Engströms gymnasium som finns nere i biskopshuset där vid domkyrkan. Men en del medel har gått vidare till oss på församlingsfakulteten. Vi kan så att säga dra nytta av fonder och gåvor och allting sånt som finns där. Om man då ritar upp så här så kan man säga att de här pengarna som finns då via gamla gåvor eller senare större gåvor som har kapitaliserats, de gör att vi kan känna oss trygga vad gäller vår existens. Det är alltså så att om pengarna fullständigt skulle tryta så innebär det inte att församlingsfakulteten går i konkurs eller försvinner. Utan det går att upprätthålla en basverksamhet med viss personal. Man kan behålla våra böcker, man kan behålla vissa lokaler, man kan ha en minimal personal, man kan inte göra särskilt mycket mer. Så vår existens är liksom inte hotad. Men i och med att vi inte får medel från staten, vi får ingenting från Svenska kyrkan, vi får väldigt lite från olika församlingar och så innebär det att vi är beroende av en massa gåvor. Om vi då får gåvor på det här sättet, utöver det som finns sedan tidigare, då kan vi fortsätta att bedriva den verksamhet vi har. Om det är så att gåvorna rinner till ytterligare, då kan vi tänka i form av expansion, att vara ute mera, att anställa fler personer. Om man tänker sig då att Thomas Bokedal, ja honom fick vi exportera till Skottland. Han kunde inte stanna kvar här sen efter det att han hade disputerat och så vidare. Så det jag vill visa för er, det är att det ni ger, det är alltså inte bara det att det kan kännas bra eller man känner sig lite tacksam eller sådär. Utan det är otroligt viktigt för att vi ska kunna fortsätta med den här verksamheten. Och vi ser det som att det vi gör här, det är otroligt viktigt. Vi utbildar personer, vi forskar, vi skriver och så blir det som ringarna på vattnet. Våra studenter, många av dem kommer att vara era förkunnare och själasörjare och herdar och församlingsarbetare om 5, 10, 20, 30 år. Så det vi gör här idag, det är otroligt viktigt. Vi vet inte om Jesus kommer tillbaka imorgon eller om det dröjer 100 år. Men även om han kommer imorgon så ska vi idag arbeta som om det dröjer 100 år. Vi ska hela tiden arbeta för att föra ut evangeliet. Det är vår kallelse, och det är inte bara en kallelse utan det är en glädje och en förmån att få stå i det här sammanhanget. Och som ni märker, det stora internationella utbytet. Tänk vilken glädje vi har haft av Jan Bykstads förkunnelse här under många år. Så allt gott, Gud välsigne er, och då får ni ta de här tankarna med er när ni gräver i plånboken. Allt gott.